aktuelnosti.
U današnjim aktuelnostima prenosimo aktuelni čas, poslanička pitanja i odgovori premijeru Srpske Aleksandru Džombiću. Prvo pitanje postavio je poslanik PDP-a Branislav Borenović.
Svjedoci smo da posljednjih nekoliko dana pa i sedmica se intenzivno govori prvenstveno od strane predsjednika Republike Srpske o gasifikaciji u Republike Srpskoj, o tome da jedan dio Južnog toka treba da prođe, to jest da dođe i u Republiku Srpsku, što mi u klubu poslanika Partije Demokratskog Progresa apsolutno podržavamo da u tom pravcu treba ići, ali moje pitanje je vrlo konkretno. Puno se govori, kažem, posljednjih nekoliko sedmica o gasifikaciji u Republici Srpskoj, a jako malo ili skoro se nikako ne govori o određenim datumima, to jest terminima, kada je to realno, kada je to moguće i kada će se pokrenuti proces gasifikacije, to jest kada bi mogli očekivati da taj dio Južnog toka dođe u Republiku Srpsku, da taj projekat bude konačno i završen.
Gospodin premijer.
Poštovani predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, dame i gospodo, zahvaljujem se na postavljenom pitanju. Kao što je javnost upoznata, predsjednik Republike Srpske ima sa predsjednikom nadzornog odbora Gazproma sastanak u Beogradu, gdje je prezentovano da je odlučeno da jedan krak Južnog toka gasovoda prolazi kroz Republiku Srpsku i da će ova investicija biti realizovana prilikom realizacije Južnog toka, odnosno kada on bude prolazio kroz Srbiju, da postoji podrška, znači da taj dio prođe kroz Republiku Srpsku, i razgovaralo se dodatno o mogućnosti izgradnje jednog proizvodnog bloka, odnosno elektrane za proizvodnju električne energije na gas. Također na tom sastanku je dogovoreno da predsjednik Republike Srpske u skladu sa svojim obavezama, a do kraja godine u decembru mjesecu dođe u Rusiju i konkretno počne razgovore kada bi se ova investicija mogla raditi, da se utvrdi dinamika i da se utvrdi moguće druge investicije kao što je elektrana i proizvodnja električne energije na gas. Također koristim priliku da kažem da imamo veoma dobru saradnju sa ruskim kompanijama, imamo zainteresovanost, imamo uspješne projekte iza sebe kao što su naftna industrija Republike Srpske, kao što je termoelektrana Ugljevik. Također imamo zainteresovanost jedne kompanije za proizvodnju, za hidropotencijal i za proizvodnju, izgradnju hidroelektrana zajedno ili po sistemu koncesije ili zajedničkim preduzećima s Elektroprivredom Republike Srpske, i također se razgovori voditi u Ruskoj federaciji vezano i za to. Ja očekujem da će svi ovi razgovori biti uspješni i da ćemo krenuti u ove investicije. Ali u svakom slučaju konkretnije datume i obime investicija možemo očekivati do kraja godine kada predsjednik Republike Srpske bude imao sastanke u Moskvi.
Hvala gospodin Borenović.
Pa nisam zadovoljan odgovorom, očekujem naravno i pismeni odgovor, pošto sam i sam svjedok, čitajući naravno štampu prije svega u Srbiji, da se spominju neki datumi 2015. godina. A obzirom da je vaš mandat kao i predsjednika Republike do 2014. godine, mislim da takve priče koje će biti, da kažem, realne poslije 2014. godine treba ostaviti za kampanju 2014. godine, se treba okrenuti realnim problema koje imamo u Republici Srpskoj, a činjenica da imamo 230.000 penzionera koji apsolutno najlošije žive u okruženju, koji, da imamo 100 miliona deficita u fondovima u budžetu, da imamo nekontrolisano zaduživanje i da je za prvi 6 mjeseci u Republici Srpskoj 20.000 ljudi ostalo bez posla, da smo svjedoci svakodnevnih štrajkova, stečaja i da nam je privreda u ozbiljnim problemima. Ja bih volio da se i vi kao predsjednik vlade, naravno i predsjednik Republike, više posvetite rješavanju realnih problema građana Republike Srpske, a da ove velike priče ostavimo za kampanju 2014. Hvala.
Gospođa Ljiljana Bogdanović, pa Radmila Kocić.
Hvala predsjedniče. Moje pitanje je također upućeno danas premijeru. Gospodine predsjedniče, zbog nepostojanja jasne linije razgraničenja, entitetske linije, u gradu Istočno Sarajevo imamo velike probleme. Ti problemi su uglavnom vezani za bespravnu gradnju na međuentitetskoj liniji. Stanovnici jednog i drugog dijela i Sarajeva, Istočnog Sarajeva, imaju isto također velike probleme kod rješavanja raznih socijalnih slučajeva, upisa djece u školu, rješavanja svog socijalnog statusa. Tako da moje pitanje je da vidimo kada će ta entitetska linija biti konačno riješena. Ono što me obradovalo je da je u službenom glasniku 71 od 15.7.2011. godine Vlada Republike Srpske donijela uredbu o sadržaju, načinu izrade i stavljanju u promet kartografskih publikacija za teritoriju Republike Srpske. Publikacija mora da sadrži označenu entitetsku liniju razgraničenja Republike Srpske kao i granicu distrikta Brčko u BiH koja će se posebno označiti. Republička uprava, znači, za geodetske poslove je dužna da ovu publikaciju izradi.
Hvala, predsjednik Vlade.
Hvala na postavljenom pitanju. Znam za probleme koje imaju određene opštine i imaju i kod komunalne infrastrukture. Praktično ne mogu da uspostave funkcionisanje komunalnu djelatnost. Mislim da se posebno to navodi kod opštine Stari grad i to me načelnik lično upoznavao sa tim. Što se tiče vašeg pitanja, mi smo usvojili uredbu i Republička geodetska uprava radi na ovom poslu. Mislim da je uradila već značajan dio posla i da bi sljedeće godine trebala da ovaj posao završi. Što se tiče predloga za gasovo da ostavimo za kampanju, vidite, ja se ne slažem oko toga jer je ovo kapitalan projekat od kapitalnog značaja za Republiku Srpsku i velika je stvar uopšte dobiti odluku da će jedan krak južnog toka ići kroz Republiku Srpsku. Obzirom da se radi o kapitalnom projektu, sasvim je neracionalno i nerealno očekivati da će taj projekat biti završen rok od godine dana, ali od velikog značaja za Republiku Srpsku da se uopšte donese pozitivna odluka da jedan krak ide bez obzira koje godine se ova investicija realizovala.
Gospođa Bogdanović.
Hvala, ja bih voljela da je predsjednik Vlade meni malo duže odgovarao na ovo pitanje, jer je ovo jako bitno. Znači, gospodine predsjedniče, mi sa godinama dopisujemo sa Vladom, Narodnom skupštinom, Republičkom upravom i nadležnim ministarstvima. 2010. to je jako intenzivirano i evo ja ovdje imam odgovor Republičke uprave za geodetsko-imovinsko-pravne poslove koji kaže da naravno nadležna ministarstva i savjet ministara nisu završili taj rad sa komisijama i što se njih tiče oni bi to završili. Ali ja moram da vam kažem za jedan problem. Stanovnici koji gore žive su od načelnika federalnog Sarajeva dobili i naziv ulice i dobili su i brojeve tih ulica jer je načelnik federalnog Sarajeva rekao da vodi brigu o tim ljudima i da naravno dozvolio i komunalnim preduzećima koja su također konstatovali da je tu bespravna gradnja da se priključe na vodovod i kanalizaciju. Ali ono što je jako bitno je da ta ulica nosi naziv Novopazarska i da se ona polako spušta u istočni dio Republike Srpske i u istočno Sarajevo. Hvala.
Hvala. Gospođica Radmila Kocić pa Radomir Pašić.
Hvala poštovani predsjedniče. Mene interesuje da li se negdje razgovara o smanjenju porodiljskog odsustva.
Izvinjavam se, nisam čuo. Ne razmatra se.
Kratko odgovor, da čujemo još jednom. Gospođa Skotić.
Hvala poštovani predsjedniče. Negdje se proširila ta vijest da se u Republici Srpskoj smanjuje porodiljsko odsustvo. Ja stalno demantujem, građani me to stalno pitaju. Evo, drago mi je da u zemlji u kojoj je sve manje novorođenčadi nema tako nepopularnih mjera. Hvala.
Hvala, gospodin Radomir Pašić, pa gospođa Slavica Jovanović.
Hvala, gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Moje pitanje je upućeno predsjedniku Vlade, a nadam se da odluka Vlade koja je na početku bila donešena o preispitivanju ličnih primanja rukovodilaca, direktora određenih fondova, agencija, zavoda i ostalih nije bila samo medijski zloupotrebljena kao marketing, a želio bih da znam dokle se je stiglo u realizaciji te odluke Vlade i koliko je ona ispoštovana po pitanju ličnih primanja, rekao sam, tih rukovodilaca na određenim ovim službama koje potpadaju pod javni sektor.
Hvala vam na postavljenom pitanju. Ta odluka nije bila nikako marketing. Kada smo usvojili ekonomsku politiku za 2011. godinu, rekli smo da će to biti godina značajnih izazova u ekonomskom smislu i da pozvali smo sve socijalne partnere na neophodan nivo solidarnosti. Također smo mislili da mi treba da damo prvi primjer i da pokušamo da napravimo uštede na svim mogućim pozicijama na kojima se mogu raditi uštede. Primijetili smo da u javnim preduzećima ima neravnomjernog utvrđivanja plata koje su značajno više i od same vlade i procijenili smo da nema razloga za tako nešto, da ukoliko neko toliko značajan ili takav stručnjak da koliko nije zadovoljno sa platom može da ode u privatni sektor i tamo dobije značajno veći iznos. Zato smo ograničili plate direktora, izvršnih direktora, nismo samo ograničili plate i odnosno primanja, sva primanja kompletno smo ograničili, tako smo nazvali, nego smo ograničili njihovo učešće u nadzornim odborima, odnosno usvojili smo zaključak da bilo kakvo učešće u nadzornom odboru treba prije, prvenstveno da se dobije saglasnost vlade i tek onda poslije toga koliko pozitivna ocjena bude može se učestvovati u nekom od nadzornih odbora. Ja imam informaciju već polovinom jula, polovinom godine, negdje u julu mjesecu, da su svi oni koji su trebali da ispoštuju ove odluke ispoštovali i dostavili svojim ministarstvima, a ministri su na sjednici vlade obavijestili da su svi ispoštovali da se vratili u okvire, odnosno potpisali ugovor onakav kakav smo i mi dali da potpišu u smislu visine plata i obaveza koje proističu iz radnog odnosa.
Hvala, gospodin Pašić.
Hvala. Volio bih da me predsjednik demantovao u ovoj priči, ali reći vam samo šta me je ponukalo u ovoj priči. Gledajući predloženi nacrt budžeta, nisam primijetio da su lična primanja u bilo kom segmentu umanjena za taj iznos, ako je to bilo preispitivanje, kada je u pitanju javni sektor, odnosno kada su budžetski korisnici, i nema nikakvog smanjenja, čak naprotiv ima određenim stavkama, ima i nekakvih, da kažem, minornih povećanja ima. Zato sam i pitao upravo ovo, da li je ta odluka ispoštovana i da li se poštuje i koliko je ona realizovana. Volio bih da dobijem u pisanoj formi odgovor. Hvala.
Hvala, gospođa Slavica Jovanović, pa Vukota Govedarca.
Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Moje pitanje za premijera je sljedeće. Kada vlada namjerava i preostale lokalne zajednice uključiti u trezorski sistem poslovanja u Republici Srpskoj?
Zahvaljujem se na postavljenom pitanju. Ovo je projekat koji smo pokrenuli 2006. 2007. uvezivanje svih jedinica lokalne uprave u trezorsko poslovanje. Na taj način dovodimo do transparentnije grada, jer opštine mogu kroz trezorsko poslovanje da kontrolišu svoje budžetske korisnike, kao što i mi imamo trezorsko poslovanje i kontrolišemo svoje budžetske korisnike, s tim da Trezor i Vlada Republike Srpske ima uvid u izvršenje budžeta i opština i na taj način ima pravilno i pravovremeno, odnosno online izvještavanje u svakom trenutku, što doprinosi značajno poboljšanju konsolidacije svih izvještaja i izvještaja o izvršenju budžeta, izvještaja o stanju obaveza i svih drugih obaveza koje su proistekle iz zakona i usvojenih budžeta opština. Ovaj projekat zbog finansijskih sredstava trajao je nešto duže. Ostale su još od 62, ostale su još 25 ili 26 opština. Sljedeće godine u budžetu predviđeno 13 opština, a do kraja ostatak do 25, znači 12 opština, do kraja godine će biti završen, što će reći da sa 31.12.2012. godine će biti sve opštine u Republici Srpskoj u trezorskom poslovanju, znači online zajedno sa vladom, tako da će svi konsolidovani izvještaji biti veoma precizni i veoma brzi što se tiče Republike Srpske.
Gospodin Vukota Govedarica, pa Dalibor Đurić.
Hvala, gospodine predsjedniče. Dame i gospodo, uvaženi gospodine predsjedniče vlade, dakle, u jednoj od televizijskoj emisiji prije nekih 20 dana imali ste priliku da vidite da je generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske optužio Srpsku demokratsku stranku da je ona odgovorna za potpisani sporazum za ČEZ. Dakle, imam navode iz informacije o stanju u sektoru industrije, energetike i rudarstva koje je vlada dostavila parlamentu 2008. godine u septembru mjesecu 2009. a informacija iznosila na 2008. godinu. Između ostalog, u toj informaciji se kaže sljedeće. ČEZ i Elektroprivreda Republike Srpske su zaključili glavni sporazum u zajedničkoj saradnji 12.12.2005. dakle, za vrijeme vlade Pera Bukejlovića, koji je odobren od vlade Republike Srpske 21.3.2006. dakle, za vrijeme vlade Milorada Dodika. I na strani 53, završavam, se kaže da je ČEZ prema okvirnom sporazumu potpisanom 12.12.2005. bio dužan dostaviti studiju izvodljivosti u roku od 4 mjeseca. Tražim vaš komentar i pitam da li su tačni navodi iz vaše informacije.
Predsjednik vlade.
Hvala vam na postavljenom pitanju. Nisam gledao tu emisiju, pa ne mogu da komentarišem navode direktorice Elektroprivrede, ali ako nemate nikakvog učešća, nema razloga za brigu. Ali jedna činjenica tačna. Ugovor je potpisan sa ČEZ-om 2005. godine i mi smo taj projekat kao vlada koja je došla 2006. nastavili. I desilo se sve ovo sa ČEZ-om što se desilo. Sad smo u arbitražnom postupku. Jedna odluka u toku godine, negdje u julu mjesecu, je išla u korist vlade, odnosno vlada je isključena iz samog procesa i arbitražni postupak se nastavlja. Očekujem da će biti završen u toku sljedeće godine i kada ćemo ovu investiciju osloboditi za dodatno ulaganje. Što se tiče ovih pojedinosti, ja vas molim da vam to pismeno odgovorim, da li baš ta klauzula stoji u ugovoru, ali je činjenica potpuno jasna da je ovaj ugovor i ovaj projekat da se krenulo od još 2005. godine i svi početni pregovori su vođeni 2005. godine sa ČEZ-om prije dolaska vlade 2006. odnosno prije dolaska vlade Milorada Dodika.
Hvala, gospodin Govedarca.
Svakako, bit će to vrlo interesantno pročitati, gospodine predsjedniče, šta ćete napisati u tom odgovoru, ali evo još da iskoristim ovih 50 sekundi i da probam da izvučem ja neke zaključke ovdje pred vama, članovima vlade i poslanicima. Dakle, ovdje se postavlja, tačno je, dakle, glavni sporazum je potpisan 12.12.2005. Za vrijeme vlade Pera Bukelovića, 21. marta odobren od strane vlade Milorada Dodika, ali ta klauzula koja je podrazumijevala 4 mjeseca za rok izrade studije izvodljivosti nije ispoštovana. Vi ovdje navodite, između ostalog, da je studija izvodljivosti odobrena u krajem maja ratifikovana, a u 2008. u oktobru mjesecu je praktično vlada tada kazala, odnosno Elektroprivreda, da ona ne odgovara Republici Srpskoj. Prema tome postavlja se pitanje zašto studija izvodljivosti nije izvedena u roku od 4 mjeseca, pa se onda tek potpisao taj ugovor sa ČEZ-om. Bilo bi vrlo interesantno možda ponekada i čuti kada se Česi, gospodine predsjedniče, opuste negdje u čašu vina, najvjerovatnije kakvi su njihovi komentari i šta ti ljudi pričaju.
Gospodin Dalibor Đurić, pa Dijana Čekić.
Gospodin predsjedniče, na koji način organizovan studij drugog ciklusa u akademskoj 2011-2012. godini?
Odobrena upis je negdje oko 2000 studenata za drugi stepen, na fakultetu u Banja Luci oko, u Univerzitetu u Banja Luci oko 1100, nešto više, a oko 900 na Univerzitetu Istočno Sarajevo. Škola za redovne studente drugog studija je 800 maraka, za vanredne 1500 maraka. I prvi put posle izvršene revizije privatnih fakulteta je odobreno upis za 3 privatna fakulteta za 2012. godinu. To je bilo na sjednici vlade negdje polovinom novembra mjeseca.
Gospođa Dijana Čekić, pa Nenad Stevandić.
Hvala, predsjedniče. Pitanje predsjedniku vlade. Prije izvjesnog vremena održana je investicijska konferencija koja je bila medijski jako dobro popraćena. Mene zanima šta se konkretno dogovorilo na toj konferenciji vezano za investicije u oporavak i razvoj privrede Republike Srpske. Hvala.
Hvala vam na pitanju postavljenog. Da, mi smo sabrali sve mogućnosti i potencijale Republike Srpske u jednu prezentaciju i tim na taj način pokušali da prezentujemo potencijalnim investitorima i proučimo njihovu pažnju. Odlučili smo se da organizujemo investicijsku konferenciju koja je bila u septembru mjesecu. Bila je velika posjećenost, negdje oko 400 učesnika, čak mnogo više nego što smo mi predvidjeli iz nekoliko zemalja svijeta koji su gledali prezentaciju koja je bila iz nekoliko oblasti, prvenstveno energetika kao naš potencijal, zatim poljoprivreda, to jest proizvodnja hrane, turizam i metalski sektor. Imali smo početne sastanke koji se nastavljaju u kontinuitetu vode od tada i mi očekujemo konkretne poslove za sljedeću godinu. Inače, od najavnih investicija u energetskom sektoru već nekoliko puta smo ponavljali i to su najveći projekti koje očekuju Republiku Srpsku u narednom periodu. To su izgradnja u Gornje Drine, izgradnja Srednje Drine, zatim ulaganje u Gornje horizonte, zatim ulaganje u termoelektranu Ugljevik. Kao što sam malo prije rekao, želimo da završimo arbitražni postupak kako bi investiciju u GASKO oslobodili za dodatno investiranje. Najveći dio investitora i oni koji su dostavili, koji predstavljaju investitora, je bio definitivno usmjeren prema energetskom sektoru, ali je bilo tu interesovanja i za metalni sektor kao i za turizam za koji Republika Srpska ima značajan potencijal.
Hvala, gospođa Čekić.
Hvala predsjedniku vlade na odgovoru. Međutim, ja koliko se sjećam, 2009. godine u Banja Luku su dolazili ljudi iz General Electrica, pa su dolazili Norvežani za hidrocentrale, Austrijanci, Česi, kompanije iz Njemačke, pa nešto su se spominjali Kinezi, međutim, do današnjeg nekih pomaka i velikih investicija nije bilo. Stoga ja ipak molim odgovor u pismenoj formi. Isto tako podatak koliko je ta konferencija koštala, baš upravo na veliki broj učenika. učesnika. Hvala.
Nenad Stevandić, pa Saša Bošković.
Pitanje za gospodina predsjednika Vlade. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, na prošloj sjednici Narodne skupštine u tački dnevnog reda o izvještaju o javnom privatnom partnerstvu u polemci sa gospodinom ministrom zdravlja sam predložio da se povuče plan za ulaganje u javno-privatno partnerstvo kardiohirurgije, obrazlažući da postoji mnogo jeftinija varijanta da umjesto ta 33 miliona ulaganja u privatno-javno partnerstvo uložimo manje od milijona u klinički centar da brže i racionalnije imamo kardiohirurgiju kao domaći resurs, a ne kao resurs koji će sredstva iz Republike Srpske privatnom partneru transponovati u inostranstvo. I na svoje zadovoljstvo u toku rasprave sam čuo da je ministar zdravlja rekao da još nije donesena ta odluka, nego da se razmišlja šta je bolje, što me je naravno jako zadovoljilo. Međutim, u projekciji nacrta ekonomske politike za 2012. godinu,
vrijeme,
ja vidim da piše da to nije tako, pa bih želio da znam šta je istina i da li ste vi uopšte na vladi Republike Srpske raspravljali o ovom problemu.
Na vladi naravno raspravljamo i konkretnim problemima kada dođe na red donošenje odluke ili neka informacija, ali generalno raspravljamo o mogućnosti ulaganja kroz javno-privatno partnerstvo. To je veoma interesantan oblik ulaganja koji smo mi preferirali u ekonomskoj politici za 2011. godinu i preferimo za 2012. godinu, jer u nedostatku javnih sredstava za ulaganje ili tamo gdje nije isplativo da podižemo kreditna sredstva i ulažemo, izgrađujemo kapacitete, a gdje postoji interes privatnih partnera, preporuka je da se ide u javno-privatno partnerstvo i naravno da se kroz jednu određenu proceduru, a zakon smo usvojili u Narodnoj skupštini prije dve godine i radili smo određene izmjene na predlog poslovne zajednice, odnosno privredne komore, kako bi ubrzali mogućnost javnog ulaganja javno-privatnog partnerstva, je dobro da se obezbedi privatni partneri i da javnu uslugu pružamo građanima kroz kombinaciju sredstava javnih i privatnih partnera. Mi imamo određen iskazan interes, ali još uvijek ovaj posao kod nas nije dovoljno razvijen i mi ćemo naravno kroz ekonomsku politiku nastojati da obezbedimo privatne partnere kako bi povećali nivo davanja javnih usluga za dobrobit građana Republike Srpske.
Hvala, gospodin Stevandić.
Hvala na trudu, gospodine predsjedniče. Ja sam htio samo da kažem da sam izložio koncept da za milion maraka imamo vlasti resursa, da 33 miliona maraka pravimo tuđi resurs, pa sam smatrao da je racionalno da se opredelimo za domaći, jer smo uložili 270 miliona maraka na pretprošloj sjednici Skupštine u zdravstveni sektor, pa je bilo logično da se nađe taj milion za kardiohirurgiju. A ja sam to rekao samo zato što sam se obradovao kada je gospodin ministar zdravlja rekao da se razmišlja šta je bolje i šta je ispitljivije, ali u dokumentu koji je predložen u ekonomskoj politici za 2012. nema toga, nego je piše da Centar za kardiohirurgiju Slatina javno-privatno partnerstvo, rekonstrukcija, opremanje poslovnog prostora, znači tenderska procedura u toku. A ja sam čuo da se još razmišlja. Ja sam razgovarat ću o ovome na temi ekonomske politike, ali smatram da bi trebalo još jednom povesti računa o tom. Eto. A nisam zadovoljan, pa molim pismen odgovor.
Gospodin Saša Bošković, pa Zoran Latinović.
Hvala, gospodine predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, imam pitanje, ako možete odgovoriti, koliko je ovoj godini na adresu Vlade stiglo zahtjeva za finansiranje infrastrukturnih objekata od strane opština u Republici Srpskoj? Hvala vam.
Hvala vam na postavljenom pitanju. Za infrastrukturne projekte ove godine je stiglo 4 zahtjeva iz raznih opština, ali mislim da je bolje ovo pitanje obratiti stanovišta razvojnog programa, jer on na period 2007-2010, kasnije produžen za još jednu godinu implementacije, kada smo praktično napravili javni poziv svim opštinama da nam dostave svoje potrebe za infrastrukturne projekte i obzirom da se razvojni program praktično realizuje i privodi kraju realizaciji i dobit ćete završen izveštaj kada se on i završi, onda većina ovih zahtjeva je stigla u 2007., 2008., 2009. godini i sada praktično i nemamo dodatnih zahtjeva, osim onih zahtjeva koji idu prema javnim preduzećima kao što su Putevi Republike Srpske i ostala javna preduzeća koja je Elektroprivreda koja treba da investira na određena područja. Inače smo za infrastrukturu kompletno 2007. godine dobili 625 zahtjeva za infrastrukturne projekte. Najveći broj tih zahtjeva se odnosio na saobraćajnice, odnosno na puteve i odobrili smo 54 projekte u vrijednosti negdje oko 250 miliona maraka. i zatim oblasti ostale komunalne infrastrukture kao što je vodovod i kanalizacija koja je činila značajan dio tih podnesenih zahtjeva, čak veoma blizu putnoj infrastrukturi. Vidjeli smo tada iz te analize kakva je problematika u opštinama širom Republike Srpske. Odobreno je 29 projekata ukupne vrijednosti negdje skoro 90 miliona maraka. Najveći dio ovih projekata je već realizovan, ima još nešto u toku i kao što znate, dobijate izvještaj svake godine o realizaciji ekonomsko-socijalne komponente i dobit ćete na kraju završni izvještaj, a rješavamo i određene infrastrukturne projekte kroz rad javnih preduzeća.
Hvala. Gospodin Bošković.
Hvala na odgovoru, a stvarno bi bilo interesantno pogledati taj izvještaj i želio bih da ga dobijem u pisanoj formi. Hvala.
Gospodin Zoran Latinović pa Ivka Ristić.
Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče Vlade, na prošloj sjednici Narodne skupštine razmatrali smo izvještaj o poslovanju investiciono-razvojne banke za prošlu godinu. Konstatovana su značajna ulaganja sredstava sa privatizacionog računa u emisije hartija od vrijednosti, prevashodno akcija i obveznica pojedinih emitenata. No, međutim, i pored upozorenja odjeljenja za upravljanje hartijama od vrijednosti sa naslovom IRB-a, investicijni odbor na čijem se čelu opredijelio se da kupuje rizične akcije preduzeća Farmaland, Aura osiguranja, a evo vidjeli smo i ovoj godini da su kupljene obveznice robne kuće Boska u iznosu od 15 miliona maraka. S tim u vezi molio bih vas za obrazloženje razloga kojima ste se rukovodili da kupujete ove hartije od vrijednosti. Zahvaljujem.
Hvala vam na postavljenom pitanju. Evo vidite, ja mislim da hartija Boske nije rizična, za razliku možda od vas i za razliku od onog koje je možda iskazao sumnju u isplativost ove hartije od vrijednosti. Samo hoću da kažem da Investicijsko-razvojna banka uložila negdje skoro 200 miliona maraka u hartije od vrijednosti i da su podržane praktično sve opštine koje su izvršile emisiju obveznica. I ne samo da su podržane, već da smo mi kroz Ministarstvo financija, kada dajemo saglasnost za kreditno zaduženje, u stvari usmjeravali opštine da zaduženje svoje rade putem izdavanja dugoročnih hartija od vrijednosti. Praktično smo rješavali dva problema, ne samo finansiranje infrastrukturnih projekata, nego i razvoj tržišta kapitala kroz dužničke hartije od vrijednosti, jer do tada nije postalo tržište dužničke hartije od vrijednosti, već samo vlasničke hartije od vrijednosti. Također, pretpostavke za tako nešto je stvorila prethodna vlada usvajanjem zakona o zaduženju dugu i garancijama, do tada uopšte nije bila mogućnost da se opštine izdaju obveznice da se na taj način zadužuju. Ali vas interesuje konkretno Boska. Zašto smo mi donijeli? Zato što imamo pravo po pravilniku i po zakonu, zato što mi činimo veliki kreditni odbor i možemo da donesemo i negativnu i pozitivnu odluku i koristimo to svoje pravo. Ja lično mislim da nije rizična hartija Boske i kada bi opet imao takav jedan zahtjev, opet bi ga pozitivno odobrio. Odobrili smo 15 miliona maraka, Boska sada ima stabilne prihode negdje godišnje između 2 miliona maraka može da otplaćuje svojih obaveza. Tamo je sada zaposleno negdje između 100 i 200 ljudi, a samo se sjete kako ona izgledala prije 3 ili 4 godine. Ja mislim da smo kod Boske, uključujući i privatizaciju Boske, za koju smo dobili 3 miliona eura, mnogo više nego za kompletan finansijski sektor Republike Srpske koji je privatizovan prije ove vlade, odnosno prije vlade Milorada Dodika, da smo radili dobar posao i kažem još jednom, kada bi opet imao obveznice Boske, isto bi to uradio.
Gospodin Latinović.
Zahvaljujem se na odgovoru. Pa evo, vjerojatno će i vrijeme pokazati da li je ovo bilo sigurno racionalno ulaganje u uslovima kada je Republika Srpska prinuđena da je emisijom vlastitih obveznica i trezorskih zapisa rješava pitanje dugoročne i trenutne likvidnosti. S tim u vezi, predsjedniče, moram podsjetiti da robna kuća Boska je dužna Republici Srpskoj preko 6 miliona neplaćenih maraka poreza i doprinosa, da nije ispoštovala privatizacioni ugovor, da čak nije vratila ni blizu 500.000 maraka kredita koje je vlada uplatila za isplatu plata zaposlenim radnicima. S tim u vezi postavlja se pitanje principijelnosti ovakve odluke u uslovima kada cjelokupna izvozna privreda Republike Srpske dobija u ovoj godini oko 15 miliona maraka posticaja za izvoz, a jedan privredni subjekat iz oblasti trgovine dobija također tih 15 miliona. Zahvaljujem.
Gospođa Ivka Ristić, pa Kostadin Vasić.
Hvala gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo, uvaženi predsjedniče vlade. Možete li nam reći šta je sa subvencijama za posticaj izvoza?
Hvala vam na postavljenom pitanju. Nekako je vezano i sa prethodnim pitanjem, pa ako nešto kažem i za prethodno pitanje, nadam se da neću da dobijem opomenu. Što se tiče subvencija, to su bespovratna sredstva iz budžeta. Raspisali smo konkurs, prijavile se 334 privredna subjekta, utvrdili kriterije preko Ministarstva energetike, stručnih službi i 215 preduzeća odobrili sredstva za podsticaj izvozu. Procjenjivali smo i dodjeljivali sredstva na bazi završenih projekata izvoznih preduzeća i tu je dobila 88 preduzeća u vrijednosti od 7 miliona maraka. Kategorija također investicije u toku, opet izvoznih preduzeća, je dobilo 118 preduzeća u vrijednosti od nešto više od 6 miliona maraka i kategorija novih projekata koji se kandiduju od strane izvoznih preduzeća, to je negdje oko 743.009 preduzeća. Tačno je da je pravilnik nešto promijenjen odnosno na prethodne periode, zato možda se neka preduzeća nisu snašla u smislu novih projekata, zato je tu samo odobreno 9, ali očekujemo da će oni u sljedećoj godini kroz pravilnik koji ćemo saglasiti u ekonomskoj politici kandidovati se i dobiti ova sredstva. Inače, u toku ove godine je bilo najviše prijavljenih privrednih subjekata za poticaj subvencija koje su bespovratne, ali ja vas molim da subvencije, kako je tu radio poslanik Latinović, ne upoređujemo sa kreditom. Ako upoređujemo 15 miliona kredita koji smo dali BOSK sa samo 15 miliona podrške cjelokupne privrede, to nije korektno, zato što su ovo bespovratna sredstva. A kad govorimo o kreditima privredi, Investicioni razvojna banka uložila 700 miliona maraka za privredna preduzeća u Republici Srpskoj i oko 200 miliona hartija od vrijednosti opštinama i privrednim preduzećima. Prema tome, sigurno sa tim se treba upoređivati tih 15 miliona koje je dobila BOSK-a, a ne sa subvencijama koje su bespovratne.
Gospođa Ristić.
Ja se zahvaljujem predsjedniku na odgovoru, s obzirom da je sam rekao da je u ovoj godini daleko veći broj zahtjeva za posticaje, a to nam govore i podaci o povećanom izvozu, pa je logično da je povećani broj zahtjeva za subvencije.
Hvala gospodin Vasić Kostadin, pa Radovan Vuković.
Hvala gospodine predsjedniče. Ima li Vlada Republike Srpske ikakvu strategiju oko sprečavanja odvođenja građana Republike Srpske u kazamate širom BiH bez ikakvih dokaza, držeći ih tamo po nekoliko godina i onda jednostavno kažu ili nedostatak dokaza, ili politička nepodobnost, ili pogrešni svjedoci? U suštini tužilaštvo i sud BiH rade ad hoc na štetu Srba, selektivno, i mi svi zajedno moramo bar pokušati zaštititi svoje građane, a primjer za ovakve tvrdnje su mnogobrojni. Znači imamo Gacko, Šekoviće, Vlasenica i tako dalje. Pa vas pitam šta vlada namjerava da preduzme po ovim pitanju?
Zahvaljujem se na postavljenom pitanju. Pa upravo ova vlada, odnosno prethodna vlada i sadašnji predsjednik Republike Srpske imao hrabrosti da pokrene ovako značajno pitanje i da dobije strukturalni dijalog vezano za pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Ukazao na sve probleme koji se dešavaju u pravosudnom sistemu, ukazali smo na sve ono što se dešavalo u smislu presuda, da se kroz pravosudni sistem Bosne i Hercegovine dosuđuje jednom narodu, to je srpskom narodu, da to je nedopustivo. U nekoliko navrata smo tražili od druge strane izmjene i dopune zakonskih rješenja na nivou Bosne i Hercegovine, kako bi imali jedan pravedni pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini, kako bi se ne bi pravosudni sistem Bosni i Hercegovine koristio da se osuđuje jedan narod, a to je srpski narod, za dešavanja koje su bila u ratu. Nismo naišli na odgovor, nije bilo saglasno da mijenjamo rješenje i tada je predsjednik pokrenuo aktivnosti vezano za referendum i dobio kao odgovor mogućnost strukturalnog dijaloga i uključenja Evropske komisije da bi se u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine ispravilo sve ono što smo mi naveli. Strukturalni dijalog je počeo i mi imamo šansu da izmenimo. Naravno, nemamo iluzije da je to lako postaviti, da ćemo to završiti veoma lako. Sam početak ukazuje upravo na to da je neko htio da kompletan strukturalni dijalog odvede u tehničkom smislu u potpuno nekom drugom pravcu i da se razgovara o nekim trivialnim stvarima, ne o samoj suštini, ali naši predstavnici koji su bili tamo nisu to dozvolili i jasno su na početku sastanka i strukturalnog dijaloga dali do znanja da žele da pričaju samo o suštini, što će reći da je ova vlada na čelu i sa predsjednikom Republike, a i prethodna vlada pokrećući ova pitanja došla u poziciju da kroz izmjene zakona i strukturalni dijalog mijenja suštinu i rešava ovaj problem.
Hvala. Gospodin Vasić, Kostadin.
Hvala gospodine predsjedniče na hrabrosti, ali mi smo po Ustavu dužni da zaštitimo prava i slobode građana Republike Srpske legalnim sredstvima, ali ako smo ih iscrpili, a jesmo, sva moguća legalna i zakonska sredstva, a sud i tužilaštvo BiH nije ni za jotu promijenio svoj odnos prema građanima Republike Srpske radeći isključivo na štetu Srba, selektivno dijeleći pravdu, prinuđeni smo naravno svi zajedno, a nakon druge runde strukturalnog dijaloga koji nije suštinski riješio ništa jer je sve po starom. Tako da vam predlažem da svi zajedno preduzmemo radikalnije mjere na zaštiti građana Republike Srpske po svaku cijenu, jer ovo nije naravno političko pitanje, ovdje moramo svi zajedno ustati i reći da je dosta, a sve u cilju zaštite naših građana.
Gospodin Radovan Vuković, pa Boris Jerin.
Poštovani predsjedniče, moje pitanje uvaženom predsjedniku vlade je sljedeće. Šta je vlada Republike Srpske učinila da bi riješila prigovore žiranata i spriječila dalje neodgovorno ponašanje banaka prema žirantima?
Hvala vam na postavljenom pitanju. Jedan značajan problem koji je eskalirao u prethodnom periodu kada su padali portfelji banaka i kada su žiranti trpili štetu zato što su olako potpisali ugovore, čitajući ugovore i garantovali nekom kreditna sredstva. Mi smo vidjeli taj problem i krenuli u sistemsko rješavanje tog problema. Prvo smo izmijenili Zakon o bankarstvu, Zakon o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske i uveli obdusmena u bankarski sistem, kao što smo to uveli u Agenciji za osiguranje, kod osiguravajućih društava. Osoba je imenovana i počela sa radom, tako da svi oni korisnici usluga, financijskih usluga, mogu da se obrate i da ukažu na svoje probleme i obdusmen je obavezan da to rješava u određenim zakonskim rokovima. Ali naravno nije to bilo dovoljno da bi se riješio ovaj problem, već smo uputili u proceduru i usvajali zakon o izmjenama zakona o bankama, zakona o mikrokreditnim organizacijama i o leasingu, gdje smo nametnuli dodatnu obavezu onim financijskim institucijama koje pružaju financijske usluge da dodatno upoznaju i onoga ko podiže kredit, ali i onoga ko garantuje za taj kredit, da ih detaljno upoznaju sa ugovorom, da ih detaljno upoznaju sa njihovim obavezama, sa pravima, isto obveza kako u budućem periodu ne bi bilo slučajeva kao što je to bilo do sada, da su ugovori od strane korisnika kredita potpisivane, da se članovi ugovora nisu ni pročitali. A bilo je i potpisivanje od strane žirenata također da se nisu pročitali. Ne treba očekivati da će biti ovim zakonskim rješenjima, da će biti otpisane obaveze ni dužnicima, ni žirantima, ali smo sa ovim izmjenama dopunama zakona htjeli da nametnemo dodatnu obvezu financijskim institucijama da dodatno upoznaju i da dokumentuju u svom fajlu da su upoznali korisnike kredita.
Hvala
sa njihovim obavezama.
Gospodin Boris Jerinić, pa Slobodan Popović.
Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi gospodine premijeru, kako kao neko koje je najodgovorniji za cjelokupno stanje u Republici Srpskoj, a samim tim i znači u javnim preduzećima, evo imamo agoniju od 45 dana i nikako da se riješi problem ovih jadnih ljudi mašinovođa koji imaju za sebe 250 porodica, preko 300 djece i evo imamo situaciju da ste primili izbjeglice iz Bratunca i da kažem vrlo brzo i ekspresno ste ovdje u Banja Luci poslali ih zadovoljne kući. I samo su ti ljudi koji su izgleda došli ovdje u Banja Luku, riješili svoj problem, a svi ostali ljudi u Republici Srpskoj su ostali na onom statusu koji su imali ranije. Evo i oni dolaze danas ovdje u Banja Luku, pa da vidimo da li ćete vi riješiti pitanje željeznica ili je namjera da uvedemo privatnog partnera i tu da, znači, po prugama koje su građani Republike Srpske platili, da uvedemo privatnog partnera koji će jedini prihod željeznica Republike Srpske da ubire, a on nije mali.
Hvala vam na postavljenom pitanju. Privatni partner već uveden. Kad je rađena privatizacija i željeznica je išla na voucher ponudu i dobio se privatni partner i investicioni fondovi. Republika Srpska je vlasnik negdje zajedno sa penzionim fondovima oko 80% i jedina obaveza naravno od svih tih akcionara i partnera da drži željeznice i da održava željeznički saobraćaj, zato što je to od javnog interesa i sigurno u tom trenutku kada se odlučivalo korporatizacija, da nije trebala željeznica ići u korporatizaciju, odnosno je trebalo ostati 100% državnom vlasništvu, ali sada to su neki modeli. U svakom slučaju je infrastruktura morala ostati u 100% državnom vlasništvu. Međutim, Mi iz vlade izdvajamo negdje oko 30 miliona, ove godine ćemo 32,4 miliona maraka izdvojiti za subvenciju rada željeznica, zato što nijedna željeznica u okruženju ne može da posluje pozitivno i svi moraju da dobiju neophodna dodatna sredstva iz budžeta. Pored toga otplaćujemo kredite koje željeznice ne mogu da plaće. Negdje smo do sada otplatili 15 miliona maraka međunarodnih kredita prema međunarodnim finansijskim obavezama, što također predstavlja određeni grant. Naše prihode učestvuju u ukupnim prihodima željeznica oko 40%. I kako poslovanje željeznica ide, ono sve više vuče prema stečaju. Početkom godine mi smo jasno rekli da želimo da saniramo željeznice i da tražimo partnere i sindikat i upravu i da ćemo mi dati svoj doprinos kroz mogući jedan zakon o finansijskom restrukturiranju željeznica, gdje ćemo sva svoja potraživanja, ako treba, kroz jedno novo iščišćavanje željeznica pretvoriti u kapital i na taj način olakšati poslovanje željeznica. Imamo apsolutnu namjeru da održimo kontinuitet rada željeznica, ali moramo imati partnere i sa druge strane. Što se tiče izbjeglica iz Bratunca, oni nisu kršili zakup. Što se tiče mašinovođa, hvala. Bez štrajka je obustavljen rad i nanijeta šteta željeznicama i privredi Republike Srpske.
Hvala, gospodin Jerinić.
Nisam zadovoljan odgovorom i tražim pismeni. Prvo, nije tačno, znači nije predviđeno budžetom 32 miliona, nego 25. To je prva stvar. Druga stvar, znači, ovaj problem se 45 dana traje agonija. I niko ne želi da pregovara. Ja vas ubjeđujem da se mogu dogovor naći s tim ljudima. Ili ako ne može, znači menadžment i ne može taj resurs, ne može vlada, pa dajte, molim vas, nek Milorad Dodik bude i predsjednik vlade i ministar i direktor Željeznica Republike Srpske, nek rešava probleme, pošto on, vidim, jedini autoritet u Republici Srpskoj. Znači, molim vas, ako ljudi ne mogu ili nisu sposobni da rade svoj posao, i dajte da ih onda smijenimo, promijenimo, ne znam ja, dajte da tražimo rješenje, da razgovaramo. S druge strane, ovo isto ste dobro rekli, znači sad ste potvrdili, a prošli put kad sam vam postavio pitanje, rekli ste da neće Željeznice Republike Srpske ići u stečaj. A sada postoji i ta varijanta. Hvala.
Gospodin Slobodan Popović.
Gospodine predsjedniče, kolege poslanici, uvaženi članovi vlade, moje pitanje glasi, kako je po zakonu moguće prodati kuću, a ispod kuće zemlja i okućnica da ostanu u vlasništvu drugog pravnog lica, da budem konkretan. Juče je ministar obavijestio javnost da je izvršena transakcija prodaje Novog Jelšingrada. Usput nije prodano 50.000 kvadratnih metara zemlje koje pripada Jelšingradu. Dakle, kako je moguće u sklopu postojećih zakonskih propisa obaviti takvu transakciju?
Hvala vam na postavljenom pitanju. U stečajnom postupku Vlada Republike Srpske se pojavila kao kupac Jelšingrada i kupila hale koje su ostale. Prethodno je prodana jedna hala od 1300 kvadrata koja čini jednu cjelinu. Ne znam, to je prodan 2003. ili 2004. To je također činilo jednu cjelinu, proizvodnu cjelinu. Međutim, ta hala je, izvršena je prodaja te hale ranije. Mi smo kupili preostale hale i zemljište koje je bilo u krugu Jelšingrada. Obzirom da na 50.000 kvadrata je bio određeni spor, tako da se to zemljište ne može prevesti još uvijek na Republiku Srpsku, bez obzira što smo mi platili u stečajnom postupku, mi smo formirali preduzeće Novi Jelšingrad na nespornoj imovini koju smo kupili. Ti 50.000 kvadrata se ne nalazi ispod hale, ona se nalazi pored, a zemlja koja je ispod hale je u sastavu novog preduzeća, hala, i za to smo dobili od kupca 6,5 miliona maraka, a negdje oko 2 miliona maraka, koliko je procjenjeno 50.000 kvadrata, nije ušlo u preduzeće novo i nije izvršena prodaja kupcu. To će ostati u vlasništvu Republike Srpske. Već sada imamo zahtjev grada Banja Luke da im prenesemo tih 50.000 kvadrata bez naknade, odlučivat ćemo hoćemo li uz naknadu ili bez naknade. U svakom slučaju ćemo dogovarati sa gradom Banja Luka kako i na koji način, ali tih 50.000 kvadrata nije ispod hale, već je to zemlja koja je u jednoj cjelini, ali pored hale i pored zemljišta na kojoj je izgrađena hala.
Pa, gospodine predsjedniče vlade, ja bih zamolio ovaj odgovor u pismenoj formi i samo još jedan komentar. Poučeni iskustvom nedavnim, sad ste spomenuli grad Banja Luku, odnosno gradsku skupštinu i prenošenje 50.000 kvadrata na gradsku skupštinu, imamo vrlo interesantnu situaciju sa tvornicom duhana, koja je prodana, pa je onda u međuvremenu grad promijenio regulacioni plan i tvornice duhana nema više na prostoru koji je tamo gdje. Poučeni ovim iskustvom, ja sam namjerno postavio ovo pitanje na ovakav način, bojeći se da nam se ne desi isto, pa da sad ponovo regulacioni plan grada Banja Luke poništi postojanje Elšingrada i onda završimo priču i ostanemo bez još jednog privrednog subjekta. Spali smo dakle na tako smiješan broj da je to bespredmetno o tom pričati.
Gospodin Tomić Stojanović, pa Gordana Dukić.
Gospodine predsjedniče, pitanje glasi. Kada Vlada Republike Srpske planira da usvoji strategiju borbe protiv kriminala i korupcije sa posebnim osvrtom na provođenje zakona o javnim nabavkama, s obzirom da zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i izvršenje krivičnih djela nije dao gotovo nikakve rezultate i efekte. Pored toga, specijalno tužilaštvo koje je pompezno najavljivano od strane prošle i ove vlade također nije riješilo gotovo ni jedan predmet, a zauzrat je potrošio 10 milijuna konvertibilnih maraka budžetskih sredstava svih poreskih obveznika Republike Srpske. Znači, svrha usvajanja strategije je da se konačno stane na kraj svim kriminalnim radnjama u Republici Srpskoj.
Hvala na postavljenom pitanju. Strategija borbe protiv korupcije i kriminala vlada je usvojila još 2008. godine. Ona treba da se inovira svake 3 godine i mi smo na jednoj sjednici vlade donijeli odluku do kraja godine da se strategija inovira i da se da vladi na usvajanje, što će i biti do kraja godine, znači ona će biti inovirana. Ja shvatam da ste vi nezadovoljni sa radom određenih pravosudnih organa Republike Srpske, imamo i mi određene primjedbe, ali pravosudni sistem je nezavisan, ali vas upućujem da pogledate izvještaje rada specijalnog tužilaštva i da vidite iz tog izvještaja šta je sve učinjeno, koliko je dobijeno presuda, koliko je dobijeno godina zatvora za lica koja su prekršila zakona, pa tek onda da ocjenjujemo rad i specijalnog tužilaštva, ali svih ostalih organa, a ne na bazi paušalnih ocjena i na bazi neke percepcije da komentarišemo rad jednog državnog organa.
Očigledno da ta strategija koja postoji nije dala željene efekte, ja upravo i postavljam pitanje, kad u štini niko ništa i ne vidi te efekte, ta strategija koja je trebala da ih da, nije ih realizovala. A u štini potreba da se donese, odnosno da se revidira ova strategija, proizilazi iz sljedećih činjenica i dokaza. Prvo, kriminalna privatizacija, gdje se nekoliko tajkuna preko noći obogatilo, a sa druge strane preko 100.000 radnika ostalo bez posla. Drugo, samo politički podobni ili porodbinski vezama se mogu zaposliti ili eventualno ako plate to zapošljavanje. Treće, izvještaj čekine revizije ukazuje na kriminalne radnje prilikom ugovaranja i izvođenja radova, na primjer na prilazu Čemjerno, gdje je uplaćen avans preko 70 milijuna. Autoput Banja Luka Gradiška, najskuplji autoput u Europi, izvođenje raznovrsnih konstantskih usluga sa firmama sa Kipra, kupovina poslovnih prostora budžetskim parama po basosovnim cijenama i niz još drugih aktivnosti ukazuju samo na potrebu revidiranja ove strategije. Hvala.
Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje premijeru je iz mnogo ljepše oblasti. Šta je vlada uradila na unapređenju vaspitanja i obrazovanja u predškolskoj oblasti? Hvala.
Vlada je izdvojila značajna sredstva na unapređenje predškolskog obrazovanja, ali ne samo to, nego smo i sistemski prišli u ovom problemu. Trenutno imamo 40 javnih ustanova predškolskih vaspitnih institucija i 24 privatne školske ustanove. U toku ove godine saglasnost je dobilo 20 ustanova, od koji su u javnom sektoru samo dve predškolske ustanove. Smatrali smo da kroz javno-privatno partnerstvo i kroz privatnu inicijativu možemo da dobijemo kvalitetnu uslugu i na taj način da poboljšamo rad predškolskih ustanova i ispostavili se da tu postoji određena inicijativa i zainteresovanost i to se vidi u zadnjih nekoliko godina. Trenutno je pokriveno oko 12% ili 7.000 mališana. Mi planiramo u 2012. da povećamo obuhvat na 15% kroz ulaganja u predškolske ustanove. U toku ove godine izdvojeno za 32 vrtića po 30.000, zatim izdvajano je za vrtić u Bijeljini 180.000, 780.000 za dva vrtića u Banja Luci, izdvojeno je 250.000 za, po 250.000 za dva vrtića u Trebinju i u Gradišci i planirano izdvajanje naravno i za narednu godinu. Napravili smo vrtić u vrijednosti od 150.000 u Berkovićima, taj je projekat je odobren iz razvojnog programa. Znači, značajna su ulaganja i plan je da se poveća kapacitet predškolskih ustanova zato što je on neophodan, ali naravno zato treba vrijeme. Međutim, kažem, mi planiramo već sljedeće godine značajan povećanje kapaciteta.
Hvala, gospođa Dukić.
Hvala, zadovoljna sam odgovorom. Ovaj odgovor pokazuje kako se vlada u kontinuitetu brine za najmlađe. Istakla bih da je prethodna vlada donijela sistemski zakon po kojem je ova oblast stavljena pod okrilje Ministarstva prosvjete i kulture i drago mi je što je i u ovogodišnjem budžetu, što su planirana sredstva za obavezne programe za pripremu djece pred polazak u školu, sredstva koja se daju osnovnim školama u onim sredinama gdje nema vrtićkih ustanova. Još jednom zadovoljna sam odgovorom i zahvaljujem se.
Hvala, gospodin Božo Đuveleković.
Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče vlade, mislim da ste djelimično upoznati sa problemom distribucije toplotne energije u Gljeviku. Naime, radi se o tome da trenutno distribuciju i proizvodnju toplotne energije radi rudnik i termoelektrana u Gljevik, a da po najnovijim zakonskim obavezama lokalna zajednica formira javno preduzeće koje se bavi tim poslom ili povjerava nekoj drugoj nekom drugom pravnom subjektu tu vrstu posla. Pošto se radi o, da tako kažem, skoro nerešivom problemu, ne zna se jednostavno ko bi trebao ubuduće da gazduje time, odnosno ko da vrši distribuciju toplotne energije, obzirom na to da ima više vlasnika nad tom imovinom, pa pitam da li postoji neko rješenje da se lokalna zajednica i rudnik termoelektrana nađu u tome.
Hvala vam na postavljenom pitanju. Samo djelimično sam upoznat kada sam bio u posjeti opštine Gljevik, tada mi je načelnik ukazao na taj problem. Zadužit ću resorna ministarstva prostorno uređenje u kojem spadaju komunalni odnosi i ministarstva energetike da vidimo kako i na koji način riješiti ovaj problem. Po mom mišljenju trebalo bi formirati javno preduzeće koje bi se bavilo distribucijom i naplatom. Da li će to javno preduzeće u svom sastavu imati i energanu koja će proizvoditi toplotnu energiju ili će nabavljati od termoelektrane po određenim cijenama i to distribuirati. I treba i još dodatni problem je infrastruktura koja je napravljena, pretpostavljam da o tome govorite, da je ta infrastruktura praktično u sastavu termoelektrane, a trebali bi po novom zakonu da bude u sastavu jedinica lokalne uprave. Treba vidjeti također i amortizacijnu vrijednost te opreme, odnosno knjigovodstvenu vrijednost te opreme i na koji način napraviti sporazum između opštine i termoelektrane u Gljevik. U svakom slučaju imamo kapacitet da donesemo određene odluke u termoelektrani u Gljevik, ali ne možemo da radimo smanjenje kapitala zato što postoje tu još određeni akcionari da ne bi uslijedile tužbe i da taj posao onda u stvari ne možemo da završimo. Ali u svakom slučaju zadužit ću dva ministarstva da zajedno sa načelnikom i termoelektranom u Gljevik predlože neka rješenja i onda ćemo se odlučiti o najpovoljnijem za opštinu i za građane u Gljevika.
Hvala, gospodine predsjedniče. Vidim da ste potpuno shvatili problem i mislim da ste na putu da to riješite. Jedino što treba to ubrzati, jer mi o tome pričamo samo kad je grejna sezona, čim ljeto dođe i kad treba nešto raditi, onda na tome više niko ništa ne radi.
Aleksandra Lepkić.
Poštovani predsjedniče, dame i gospodo, moje pitanje upućeno premijeru glasi. Koliki je ukupan dug Federacije Bosne i Hercegovine prema Republici Srpskoj?
Pravo je pitanje, samo još da se odredimo po kom osnovu je dug koji. Pretpostavljam da mislite na upravo za indirektno oporezivanje. Naš koeficijent krajnje potrošnje stalno raste, on je sad negdje preko 33%, međutim kvartalno se koriguje. I sada imamo koeficijent koji je manji od stvarnog koeficijenta koji se prikazuje, međutim moramo imati saglasnost svih ministara financija da bi se izmijenila odluka u skladu sa pravilnikom i vrlo često iz Federacije ministar financija neće da saglasnost, zato se stvara potraživanje. Negdje oko 30 nešto preko 30 miliona maraka je potraživanje Republike Srpske po osnovu indirektnih poreza u raspodjeli prihoda. Federacija ukazuje na određene probleme u smislu prikazivanja krajnje potrošnje. Mi smo naravno spremni da formiramo zajedničke komisije i da ustanovimo pojedinačno na svaku prijavu o krajnjoj potrošnji, da ustanovimo kakvi su problemi, kao što smo svojevremeno tražili iz 2006. ili 2007. godine jednu spornu prijavu BH Telekoma, gdje smo mi još uvijek ostali na snazi, ostala naša tužba od 13 miliona maraka. I rekli smo da jasno da smo spremni da formiramo zajedničke komisije koje bi mogle da utvrde eventualnu nepravilnost i da izvršimo privremeno poravnanje negdje u skladu sa pravilnikom u martu mjesecu za prethodnu godinu. Trebali bi dobiti nešto preko 30 miliona maraka, od toga 25 miliona za republički budžet. Što se tiče fonda PIO, sa svim zakonskim zateznim kamatama ta tužba je negdje preko 550 miliona, preko 550 miliona maraka. Bilo bi dobro da fond iz federacije preuzme postojeće penzionere, njih je negdje oko 24-25 hiljada i to je na mjesečnom nivou obaveza prema fondu PIO Republike Srpske oko 8 miliona maraka. Pokušavamo da dogovorimo tu, ali za sada nema razumijevanja.
Slušali ste aktuelni čas, poslanička pitanja i odgovore premijera Srpske Aleksandra Džombića.